Despre ce să vorbim? Eu aș începe de la... Deci la ce să încep? Trebuie să vă puneți în gând că vrând nevrând aducem cu noi, adică ceea ce a zis Dumnezeu după căderea omului, e cumva structura omului așa cum e acum ea. Adică bine, bun foarte l-a făcut Dumnezeu la început, dar după căderea omului, Dumnezeu a spus niște cuvinte care îi creona interiorul omului, dar îi creona și ieșirile, și eliberările, nu știu cum să spun. Deci nu era numai faptul că, uite măi, cum ai, cât de tare ai căzut, ci și ce șanse de ieșire are omul din această situație. Și acolo sunt creionate chipurile bărbatului și a femeii. Acolo unde vorbește Dumnezeu. Și ce spune El? Și sunt foarte dure cuvintele și la bărbat. Cu ei despre asta am vorbit, s-au întristat. Dar iar la femeie... femeia are... Deci ce ispite are... Ce ispite poate să aibă femeia având chipul creionat de Dumnezeu, după chipul creionat de Dumnezeu atunci? Creionat, arătat de Dumnezeu, că El așa am devenit noi, așa am devenit noi bărbați și femeile după cădere. Și Dumnezeu ne-a creionat chipul și ne-a arătat, uite așa ești. Și ce ispite are femeia? Una dintre ispite este, prima ispită este să se ascundă, să fugă. Primul lucru pe care l-a făcut Adam și Eva, după ce au căzut, e că s-au ascuns. Știți? Asta a fost primul lucru. S-au ascuns de Dumnezeu. În primul rând de Dumnezeu. Și aceasta este prima pornire a firii omenești, și la bărbat și la femeie, cu niște mici diferențe. Bărbatul se ascunde, dar se ascunde în general în patimi, adică în beții, în... nu știu, în... tot felul de alte chestii care, eu știu, îi place sportul, îi place ceva... munca, dar sunt și femeia se ascunde, se preface că nu vede, se ascunde de întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, există o întâlnire cu Dumnezeu, oricum Dumnezeu deschide încercarea de posibilității de a vorbi cu El în fiecare zi, nu numai, de exemplu, noi ratăm în fiecare zi un dialog cu Dumnezeu care începe în fiecare dimineață când deschizi ușa, deschizi fereastra și vezi să zicem cerul, există o invitație discretă la un dialog care este mântuitoare a lui Dumnezeu, care nu te forțează la acest dialog, dar care tu îl simți cu o profunzime, cu o subțirime a sufletului, așa. Deschizi ușa, fereastra, cerul în sine, lumea, așa cum e, urâtă sau frumoasă, așa cum e lumea urâtă sau frumoasă, e un mobil de lucrare, deci lucrează Dumnezeu prin ea și, de fapt, te invită la un dialog cu El. Cine participă la acest dialog, fără să-l întrerupă, ajunge la măsură Dumnezeu și de dimineață până seara. Dar nimeni nu participă la acest dialog. Cam toți ieșim din acest dialog după două, trei momente de minim și aia scăpătată dialog între noi și Dumnezeu și după aia imediat ieșim din dialogul cu El.
De ce se întâmplă asta? Mi-a pus tot timpul întrebarea.
Pentru că imediat există niște, exact cum tu ai vrea să ai un dialog cu sunetul ciocârliei sau al privighetorii care o auzi cântând. Asta zicem că ai glasul lui Dumnezeu. Tu ai vrea să ai dialogul acesta cu Dumnezeu și te bucuri de El, dar există la un moment dat glasul ciorilor care se aud din dreapta, din stânga, din câinele, nu știu ce, care latră. Și ești mult mai tentat să îndrepți ochii în dreapta, în stânga, să vorbești și partea aceasta a legăturii foarte fine și discrete cu Dumnezeu, că El nu te obligă, deci nu e o chestie obositoare, nu e o chestie în care răspuns ca la, cum scrieți voi acolo, nu știu ce, și dacă nu-i răspunzi în două secunde, ce? Nu mai vrei să răspunzi? Ce? Te-ai supărat pe mine? Nu face așa Dumnezeu. Adică El e de o discreție, de o finețe incredibilă. Îți dă timp, te lasă să te gândești. Te atenționează din nou, vrea din nou începutul dialogului cu tine. Adică e un dialog foarte odihnitor, dar discret, subțire, fin, care ține de anumită seninătate a sufletului. Trebuie să ai anumită seninătate a sufletului ca să poți să porți dialogul ăsta, un fel de desprindere minimală de tine ca să vezi frumusețea din jurul tău, ca să poți să începi acest dialog. Dacă ești foarte preocupat de tine și așa, n-ai cum să vezi. Dacă în minte tăi numai gânduri, numai frici, n-ai cum să începi acest dialog. Deci, dacă nu te lepezi puțin de tine, să uiți de tine și să vezi puțin în jurul tău, poți să înceapă acest dialog și el se continuă tot la fel de discret și finuț, așa, dar e de o frumusețe fără seamă, vă spun acest dialog, fără seamă. Și oamenii care poartă acest dialog devin atât de frumoși și de captivanți, încât ceilalți nu vor să mai desprindă de ei. Adică fără să facă nimic altceva, nu trebuie să facă nimic altceva. Și acei om nu fac, oamenii nu fac niciun efort special decât că continuă acest dialog, nefiind niște copii bolnavi de autism care nu văd lumea, nu cunosc nimic, nu mă stau așa cu capul acolo. Nu! Numai că pentru tine, cronhănitul ciorilor, colegul care spune nu știu ce, ăla care așa, gândurile care astea sunt pe planul 2. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, care e legătura asta cu Dumnezeu, și celelalte se vor adăuga. Mai întâi să cauți asta, și chiar dacă ești atent și la asta, și la asta, și la aia, și la aia, și așa, dar nu în primul rând la acelea, ci în primul rând la această, la această legătură, la această tainică legătură, care e de o frumusețe fără seamănă, e singura reală. E singura reală. Toți ceilalți cu care ai dialog, oricât de deosebiți ar fi, de obicei sunt mincinoși. Oamenii sunt mincinoși, noi suntem mincinoși. Dialogurile noastre sunt mincinoase, sunt prefăcute, sunt ca să mă dau mare, sunt toate celelalte dialoguri sunt răutăcioase, mincinoase, scârțe din toate încheieturile, au toate fricile în ele. Dar acest dialog este singurul care e sincer, cel puțin din partea Dumnezeu, de o sinceritate fără seamă. Și dacă tu continui, uitând puțin de tine și având această minimă deschidere, să continui să vorbești cu acest Dumnezeu care ți se descoperă, vă spun, omul dacă ar continua acest dialog de dimineață până seara, cum zic părinții din Patrică, ajunge la măsurul dumnezeiești. Dar nu-l face nimeni. Nu, și nu-l face, și de ce e așa de greu, cum zicea aia? Pentru că noi de mici, suntem la o facultate până la vârstă de 22, 23, 25, 27 ani, fiecare cât are, suntem la o facultate de când ne-am născut, în care toți ceilalți ne învață altceva. Să fim atenți numai la ciorile din jur, la nu știu ce, la ăla, uite-te la ăla, uite ce face ăla, uite ce îmi spune gândul, uite ce îmi spune inima, uite ce... Dar nu la acest dialog de o finețe fără seamă, de o frumusețe fără seamă la care te cheamă Dumnezeu. Și lepădarea acestui e ca și cum ai avea un iubit, voi ați avea un iubit, pe care îl iubiți enorm și recunoașteți că e pe departe mai important decât orice și voi purtați un dialog foarte frumos cu el, dar totdeauna vă uitați în jur și uitați că ați avut dialogul cu el și continuați cu tot felul de chestii în jur, în dreapta, în stânga și le pădați, e ca un fel de desfrânare cu alții, știți? Intri în dialog cu alții și îl uiți pe acesta care e esențial, care e taina ta, care e bucuria ta, care nu se compară cu nimeni. Deci eu vreau să vă fac poftă spre aceste lucruri care nu se compară. Eu am cunoscut câțiva oameni care făceau așa. Și atâta lumină și strălucire aveau în chipul lor și în strălucirea lor sufletească, ne făcă nimic special în noi. De obicei, acești oameni sunt ca niște copii. Că trebuie să ai unită serenitate de copil. Știți că nu trebuie să... De aceea așa era Părintele Paisie, acela Părintele Porfirie. Așa erau toți mari părinți care ajungeau la măsura asta pentru că erau ca niște copii care continuau acest dialog simplu cu Dumnezeu, nu complicat. Și care, totuși, celelalte, oricât de importante erau, nu decuplau legătura lor cu acest Dumnezeu. De obicei, noi ceilalți nu avem această, ne pierdem această sensibilitate, această finețe, această copilărie. De nu vă veți întoarce să fiți la asemenea măsura copilor, nu veți intra. Această copilărie a atenției tot timpul spre jocul acesta, că e ca un joc, știți? E atât de frumos jocul ăsta, dar e un joc al tinereții fără bătrânețe. Și a vieții fără de moarte. Cine rămâne în jocul ăsta nu mai îmbătrânește. Nu mai moare. Adică, despre el zice Dumnezeu, aceștia nu vor mai muri, ci s-au mutat din moarte la viață. Chiar așa e. Despre asta nu o să vă spună nimeni. Nici eu nu l-am aflat. L-am aflat de unul singur, citindu-i pe părinții cei mari, dar nimeni nu vă spune în jur așa. Nici un profesor. Nimeni, pentru că nimeni nu mai duce povara asta. Nimeni nu mai face chestia asta. Toți zic, e o chestie grea, se face greu, osteneli mari, metanii multe, nu știu ce. Nu! E dialogul ăsta pe care Dumnezeu îl vrea cu tine și care e un dialog finuț, în care el de multe ori tace, în care îl aștept să intervină. Deci nu e nimic obositor, să știți. Nimic obositor. Nici tu nu-l obosești, nici el nu te obosește. E ceva... De aceea, de exemplu, conștiința care ne vorbește de multe ori în numele Dumnezeu e asemănătoare cu acest dialog și ea nu te obosește, conștiința asta. Nu. Conștiința adevărată nu te obosește. Ea numai spune care e adevărul și cam ce ar trebui să faci. Dar cu multă finețe. Ceea care te obosește este conștiința falsă pe care o face diavolul. El construiește o conștiință falsă în care ne chinuiește tot zi. N-ai făcut destul, mai trebuia să citești o pagină. Nu așa se face. Și noi zicem că aia e conștiința și credem că aia ne spune Dumnezeu. Și că așa, de fapt, ne chinuie Dumnezeu. Dumnezeu nu te chinuie. Nu te chinuie deloc. Deci, ești un păcător. Deci, v-a spus tu. Nici poveste. Așa este Dumnezeu. Cum vă spun, da.
Cum știi să faci diferența că e Dumnezeu în spate sau în înșelare? Să nu te amăgești pe tine.
Păi tu, în primul rând, știți, Dumnezeu zice la un moment dat, zice o pildă, zice aceea a omului care e invitat la o cină, la o nuntă și zice, atunci când te duci la o cină, la o nuntă, nu te duci în față să te așezi lângă mire, lângă mireasă, că va veni stăpânul casei și va zice, prietene, ce cauză aici? Du-te mai încolo, că aici stă nașul, aici stă nu știu ce, stau, ce faci aici? Și zice, tu duci la coadă și stai acolo la coadă și dacă cu cât stai mai la coadă, va veni prietenul tău și va zice, măi, prietene, totuși nu ești de stat la coadă aici și te duce chiar în față. Și părinții cei mari, mai ales părinții Isihaș, spuneau, ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu începe dialogul cu tine și tu să începi dialogul acesta cu Dumnezeu prin lucrurile simple. Că mai văd, că mai aud, că în care sări soarele, că oamenii mai trăiesc pe lângă mine și eu mai trăiesc pe lângă ei. Lucruri simple, simple, simple. Și de acestea să te bucuri să-ți fie destul. Te-ai așezat la coadă acolo. Și cu cât tu întreții acest dialog la coadă acolo, simplu, simplu, cu atât Dumnezeu te poartă spre un dialog mult mai înalt. Te pune în frunte undeva. Dar e taina lui când o face și cum o face. Dar o vedeți la sfinți. Că ei sunt simpli ca niște copii, dar Dumnezeu îi poartă în față și duce la niște lucruri foarte mari. Dar, în general, noi sărim la chestiile mari, mega, wow, vreți să fim în frunte, vreți să fim isihași, vreți să fim impostitori, vreți să fim nu știu ce. Și atunci nimic, nimic. La coadă, la coadă, la coadă ne pune Dumnezeu și la o coadă de aia rea. Și cum ne dăm seama că e de la Dumnezeu? Pentru că e un fel de lepădare de sine această. E prima poruncă pe care ne-o pune Dumnezeu serioasă a Noului Testament, lepădarea de sine. Pocăința este lepădarea de sine. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ce este pocăința? Să se lepede omul de sine. Ce înseamnă să te lepezi de sine? Să te uiți puțin pe tine, nu complet. Să te uiți puțin pe tine, că ai problema aia, că ți-e frică, că ți-e grijă, că să nu te pui pe primul loc în relația cu Dumnezeu. Adică să nu te tot pui tu pe tine în frunte, în fața lui Dumnezeu. Că cea mai importantă relația ta e cu Dumnezeu. Acolo se arată pocăința. Nu în fața oamenilor. În fața oamenilor mai puțin. Sau cumva derivată de la relația cu Dumnezeu. Dar prima dată înainte lui Dumnezeu. Și atunci când te pui înainte lui Dumnezeu, tu nu te preocupi mai mult de tine și de problemele tale, ci te preocupi de frumusețea lui. De ce spune el. De ce-i răspuns tu. De lucrurile simple cu care corelaționează el, că el spune lucruri simple, prin oameni, prin natură, prin... Nu vorbește cu cuvinte. Vorbește așa simplu. Și dacă tu ai această atenție la lucrurile simple și te lepezi pe tine, de tine însuți, începi să ai niște bucurii de nespus. Deci, în spatele oricărui lepădări de sine, de orice formă, se ascunde o bucurie de nespus. Cu cât lepădarea de sine este mai adâncă, mai mare, cu atâta bucuria este cutremurătoare, adică e cuceritoare. Cu cât de pădarea de sine e mai mică, bucurile sunt mai mici, dar sunt extraordinare. Mă primeam cu părintele Teofil Părianu și venea câte un om trist, e trebuia să-l duc de braț, că era orb, și venea câte un om trist și îmi spunea multe tristețe, îi spunea părinte, părinte, sunt trist. Și părinte, dar cum? Se poate, mă? Și nu știu, vorbea cu el și după ce pleca, zicea, mă, Ciprian, ăștia n-au cunoscut bucuriile credinței, mă! Adică și el, ce însemna pentru el bucuriile credinței? Cele mai mici lepădări de sine aduc niște bucurii fără seamă. Dacă începi să dăruiești, că te lepezi de tine și dai din... Dom'le, începi să ai niște bucurii să dăruiești, ați observat că a dărui devine contagios. Dacă postești, începi să ai bucurie de... La început ți pare greu, după aia nu mai vrei să te mai lași de post. Și ți se pare că atâtea daruri ai primit și atâtea bucurie. Dacă începi să te rogi, la început ți-e greu, spunea un părinte monah care se spunea la mine, părinte, primele 40 de minute sunt mai grele, aproape nu mă rog, dar după aia începe rugăciune, încet cu încet. Înțelegeți? Vine după aceea partea frumoasă. Bine, nu vă îndemn neapărat la asta. Asta e a monahilor. Dar să știți că în spatele oricărei ostenel și lepădări de sine, Dumnezeu ascunde o bucurie. Părintele Arsenie Boca spunea că cu cât e mai mare bolovanul lepădării de sine pe care îl ridici tu, cu atâta sub el e o comoară mai mare. Și cea mai înaltă formă de lepădare de sine e aceasta a te limita în dialogul cu Dumnezeu la lucrurile pe care El ți le transmite, nu la ce vrei tu. Te lepezi de tine, așa cum în viața monahală cel mai greu vot era ascultarea, mai greu și decât sărăcia și decât fecioria, ascultarea, așa e și aici. Cine face această treaptă, pășește pe această treaptă a ascultării de a nu-ți mai impune tu problema ta și să... Noi știți cum suntem înaintea lui Dumnezeu. Avem 150 de pagini scrise în relația noastră cu Dumnezeu. Toate aceste 150 de pagini sunt începute cu problemele noastre și cu fricile noastre și cu grijile noastre și cu spaimele noastre și au ieșit niște compuneri urâte. Și de necitit și care nici pe noi nu le folosesc, nici pe cei care le citi și care de multe ori sunt o strădanie și o scofâlceală sufletească acolo. Și noi niciodată aproape n-am avut, n-am lăsat să spună Dumnezeu și să mergem pe planul lui Dumnezeu, ce mi-a transmis El de dimineață, cu ce pot să încep, pe asta să merg, cu El să continui și ies niște compuneri extraordinare, extraordinare dacă tu lași după Dumnezeu. Dar nu e nimeni să lase, pentru că în primul rând mi se pare că Dumnezeu, într-un fel aproape că nu îl socotim că există. Al doilea, dacă există, El cam pămpălău sau El așteaptă ca un iezmen să-i spune problema mea și El să-mi o rezolve. Al treilea, El, n-am cum să-i dau timp să, și să respirație să-mi spună, pentru că dacă îl las pe El, cine știe ce necazul îmi dă și ispite, mi-arunc în cap. Deci avem tot felul de frici și noi, cum ieșim pe El și simțim ceva cât de puțin, începem, răsturim acolo. Și este un dezastru, un dezastru. Nu e nimic din sensibilitatea, din zâmbetul acela lui Dumnezeu care ar trebui să... Părintele Teofil Păreanu era obsedat de zâmbetul lui Dumnezeu cu care ne zâmbește Dumnezeu. Era obsedat. Avea conferințe întregi. Și spunea, Dumnezeu ne zâmbește și oamenii sunt încrâncinați. Adică El se referea la o joacă între noi și Dumnezeu. De o frumusețe fără seamă. De fapt, Dumnezeu ne invită la un joc. Nu e întâmplător că Dumnezeu spune de nu vă veți întoarce, fiți la măsura copilor, nu intrați în Împărăția Cerurilor, că acolo în Împărăția Cerurilor, cu Dumnezeu copil te vei juca, înțelegeți? Adică tu trebuie să fii copil ca să te joci cu Dumnezeu. Dumnezeu e foarte copil, așa, sensibil și subtil și discret, finuț în relația cu tine și tu trebuie să păstrezi această senilitate și această subțirime, fără să-L obosești, fără să stresezi, fără să arunci vorbe multe, fără să spui multe, fără să-ți impui părerele tale, fără... Așa cum El îți trimite din când în când, când frumos și tu îi răspund la fel de frumos, se continuă dialogul. Peste puțin, El iar o să-ți trimite, iar o să arăte, o lucru mai urât, mai frumos, mai... Și în toate, cumva, toate la un loc și răspunsul tău care să nu ducă imediat, a, dar și eu am pățit asta, uite câinele, ce, a, păi pe mine câinele, nu știu ce câine m-a mușcat și deja se negurează gândurile tăi, se învârtoșează, se tem, se sperie. A ieșit din seninătatea aceea, s-a terminat, nu mai continuă relația. Tu începi un dialog cu tine însuți care de cele mai multe ori se dovedește un dialog cu demonul din tine, înțelegeți? La care diavolul începe să răspundă. Și tu ai un dialog cu tine că voi face așa, mă voi răzbuna pe ăla. Faci adevărate scene, cum o să-i spui, ce o să-i spui. Ai și răspunsul tot de la tine însăți. Și în care diavolul deja intră și se pătrunde în zona aia și el e regizor, el e actor, el e tot, înțelegeți? Și te trezești că o viață întreagă tu ai vorbit cu demonul zicând că eu poate am vorbit cu Dumnezeu, dar n-ai vorbit cu Dumnezeu. Dumnezeu, nu, de exemplu, ca să înțelegeți cât de importantă această seninătate pe care trebuie să vă păstrați orice s-ar întâmpla și în care rămâne Dumnezeu. Părintele Arsenie Boca era la Drăgănescu. Și maica Marina de la Bic, care mai trăiește încă, se îmbolnăvise de cancer în stadiu cel mai, nu știu, dacă există, 4 și ceva. Și, deci nu mai avea de trăit decât câteva zile, săptămâni. Și a venit în disperare la părintele Arsenie Boca. Și părintele Arsenie Boca, ea plângea și suspina și striga și părinte, salvați-mă, și era multă lume acolo. Și părintele tot se făcea că nu vine la ea să vorbească cu ea. Și doar îi tot spunea, ce v-am zis tu să zâmbiți? Să fiți senine. Ce v-am zis? Că numai atâta să fiți senine. Adică atâta v-am învățat. Și ea nu înțelegea cum senine. Și tot îi zicea, vrei tu o oglindă să-ți dau? Și ea zicea, n-am nevoie, părinte. Vrei tu să-ți cumpăr, îți dau 5 lei să-ți cumpere o oglindă. Și ea zicea, n-am nevoie. Să te vezi în față tu, că nu e senină deloc. Și deci o tot invita la această seninătate pe care ea o pierduse complet. Și firesc o pierduse. Dar spunea, de fapt, el o invita la acest dialog pe care l-a pierdut cu Dumnezeu. Ea stătea preocupată de bolile ei, de suferințe, nu mai avea, urla Dumnezeu, dar nu mai era acel dialog de nespus, de nespus. De o frumusețe de nespus e dialogul acela. Te înfrumusețează dacă... Dar această frumusețe o văd cei din jur. Duhovnicește, cum nu pot oamenii să desprindă de cei, de părinții duhovnicești și se duc așa ca magnetizați pe ei. De ce credeți? Există acest dialog între ei și Dumnezeu, dar de o frumusețe, de o simplitate. Nu e nimic complicat. Nu se transmite de date, de război, de nu știu ce, ce va fi pe... Nu, e fin, e frumos, e înalt, e copilăresc, e așa... Atât de simplu, dar atât de înalt, atât de frumos. E o reîntoarcere, e dialogul tinereții fără bătrâneții și a vieții fără de moarte. Cine poartă acest dialog, nu mai moare. Înțelegeți? Nu mai moare. Și nu mai îmbătrânește. Și se petrece cu el ceea ce zice Dumnezeu, că cei care cred în mine nu vor mai muri, ci s-au mutat din moarte la viață. Așa este. Și și sunt atât de puțini oameni care poartă dialogul acesta. Se încrâncenează, se tulbură, stau încrâncenați o viață întreagă, tulburați, speriați, tot timpul înspăimântați, tot timpul amenință aproape interior cu sinucideri înainte la Dumnezeu, numai să-i facă aia, să-i facă aia, să-i facă aia, sunt să-și iasă sufletul acum pentru nu știu ce și nu-l găsesc pe Dumnezeu, că Dumnezeu e acolo, e în serenitatea aceea dialogului cu care El începe cu tine, dar tu treci la escavatoare și la chestii dure, adică nu. Și în momentul ăla l-ai pierdut pe Dumnezeu, l-ai pierdut. Vă spuneam că o să mă întristați. Dar peste tot, peste tot, nu contează, nu contează. Acest dialog de multe ori l-au avut mai mulți cei din familie. L-au avut multe femei în decursul timpului, enorm de multe femei. Eu sunt convins că mai mult decât mulți monahi. Acest dialog, că au învățat să vorbească cu Dumnezeu în serenitatea inimii lor, prima dată încrâncenate, tulburate, speriate, tulburate, dar după aceea gustând puțin din acea bucurie. Pentru că dacă duci mai departe de două, trei întrebări, răspunsuri între tine și Dumnezeu, începe să vină o bucurie. Deci, eu nu știu dacă am reușit să duc până la 10-15 întrebări, răspunsuri sau nici măcar dacă sunt întrebări și răspunsuri, sunt cuvânt și răspuns la cuvânt. Răspuns la răspuns la cuvânt și dar toate sunt de o noutate, de o simplitate care nu te obosește și nu te plictisesc și care nu vin imediat una după alta, ci vin după un timp, după două ore, printr-un om, printr-o situație și după aia îți dai seama că de fapt a fost un răspuns și continuă acest lucru, dar asta trebuie să te facă să nu să devii un fel de vânător. Poate mi-a spus Dumnezeu, poate... Nu! Dumnezeu știe cum să-ți dea de înțeles clar că nu ai nevoie să fii tot timpul n-am știut să decodific, nu știu ce. Nu, nu, nu. Ci doar să-ți păstrezi această minimă seninătate, să nu te preocupi peste măsură de problemele tale, să nu te înficoșezi peste măsură de ceea ce ai tu în față. Deci să rămâi la un nivel de credință în Dumnezeu, dincolo, peste orice realitate pe care o vezi. Deci tu continui o relație cu Dumnezeu și o credință în El, dincolo de realitatea care pare că e mortală și definitivă și că te duce acum în fundul iadului. Dar e foarte grea calea asta. E foarte grea la prima vedere. După ce vă îndulciți de ea, nu mai e grea deloc. Deci nu mai vrei să ieși de acolo. Deci ce să... Adică, dar sunt atât de puțini oameni, eu credeți-mă, dintre mari duhovnici care am cunoscut, din mari părinți, marile femei duhovnicești, bătrâne excepțional, câțiva am văzut în viață care am simțit că au acest dialog și m-am bucurat de ei. Printre care Părintele Galeriu avea acest dialog. Părintele Galeriu, Constantin Galeriu, conjurat de mulțimi, certat, nu știu ce, avea acest dialog incredibil pe care... Și nu m-am mirat când la mormântarea lui a apărut un fel de curcubeu de trei ori în jurul soarelui, în timp ce era mormântarea și toți l-au văzut. Adică nu m-am mirat și eu, cred că va fi declarat sfânt. Pentru că era ca un copil. Deci rămăsese la nivelul acesta de copil în dialog cu Dumnezeu și Dumnezeu așa ne vrea, așa ne vrea, nu altfel. Da.
Și dialogul ăsta cu Dumnezeu, în ce credeți Dumnezeu la Dumnezeu? Ar fi rugăciunea,
dar... În primul rând trebuie să se păstreze un respect. Nu neapărat. Da, o poziție de rugăciune în dialog, adică nu o poziție de ce faci, bă, ai venit. Nu. Adică totuși Dumnezeu e foc arzător. Dumnezeu nu e Gigi cu care te bați pe spate și ce faci mai, veni la pescuit, hai la pescuit. Nu, nu. Și deci să păstrezi o anumită dreaptă măsură, ceea ce ar trebui să păstrezi și în căsătorie, și în relațiile de prietenie. Așa un fel de lipsă de îndrăzneală. Nu numești în orice fel pe celălalt, nu începi să spui tot felul de... Nu știu cum să spun. Păstrezi așa o frumusețe a relației respectoasă, un respect cu Dumnezeu în primul rând. Foarte important. Și tot timpul să știi cine sunt eu și cine este El. Adică nu mă fac eu ca Dumnezeu și mă socotesc. În momentul în care nu există ceva mai acid împotriva acestui dialog frumos, luminos, mântuitor între tine și Dumnezeu, decât patimile greoaie, invidia, ura, răutatea, ciuda, tot ceea ce este patimă, este atât, e ca și cum acest dialog cu Dumnezeu e un copăcel care crește frumos și tu pui acid sulfuric la rădăcină. Când ai ură față de cineva, când te uiți cu ciuda cineva, când asculți croncănitul lumii din jur, când te turburi de tot, ai terminat cu acest dialog și l-ai distrus, înțelegeți? E ca i-ai închis ușa în nas lui Dumnezeu și l-ai și lovit, l-ai dat afară și ai închis ușa. Și Dumnezeu e de o finețe... Mai stă încă la ușa ta și mai bate, dar e îngrozitor. E foarte greu să te ierți Cel mai greu este, după ce îți dai seama cât de brutal ai fost tot timpul cu el, să te mai ierți. Foarte greu să te ierți. Aproape că nu mai poți să te ierți. Nu că nu te iartă Dumnezeu, tu nu te mai ierți. Cum le spuneam și lor, îmi spunea un băiat, țineam la o fată enorm. Dom'le, era fata visurilor mele, dar am făcut marea prostie că lucram pe o mașină și nu știu ce, și am trecut pe lângă blocul ei și am zis, am urcat repede la ea și am zis, mă las să merg la toaletă că nu știu ce, nu știu cum, și a lăsat-o și l-a lăsat și ea, și el a zis, era, nu știu ce, pus pe capacul de la toaletă, era și capacul și nu știu, și el, repede, a făcut o prostie cât China, mi-e rușine să zic în biserică, a făcut, s-a urinat în chiuvetă. Și s-a întâmplat, nu s-a mai uitat în spate, dar chiuveta nu era, nu, era înfundată. Și fata a văzut, până la urmă, ea l-a iertat cumva. Dar el nu s-a mai putut ierta. Deci nu te poți ierta. Nu poți ierta asta, înțelegi, în tine, nu mai poți. Nu mai poți să spui, te iubesc, hai, stai mă-ți. Simți că, da, eu sunt un nenorocit. Adică eu sunt, ei, credeți-mă, așa e în relația cu Dumnezeu, dar de 100 de ori mai că. Nu mai poți să te ierți. Tu nu mai poți. Șansa iertării ți-o dă Dumnezeu. Deci noi ne vom strădui să ținem sus și să facem ce trebuie să facem după ce am greșit de mii de ori în fața Lui, și șansa că El ne va ajuta să ne iertăm ca să putem să trecem mai departe, asta e taina lui Dumnezeu, cum va face El să ne facă să tacă acea conștiință care este glasul lui Dumnezeu din noi și care este de o, care este înfricoșătoare. Adică nu, ăla e iadul pentru noi. Nu poți să te ierți.
Părinte, și până la urmă, cuvântul lui Dumnezeu sunt de fapt întâmplările din, da, fiecare zi?
Întâmplările, situațiile, oamenii pe care îi întâlnești, toate sunt un răspuns al Lui și un cuvânt al Lui către tine, numai tu să nu faci greșeala să zici, da, dar e mai important nu știu cine, da, dar e mai important nu știu ce acolo, da, dar mâine va fi mai important, astăzi nu mă interesează ziua asta. E ca și cum n-ai luat seama niciun cuvânt al lui Dumnezeu din ziua aia, că El se mete multe cuvinte prin oameni, prin situații, prin miei, prin căței, prin purcei, prin orice, nu știu, prin tot ce vei vedea în ziua, prin oameni răi, prin oameni buni, se mete. Și totul e așa de perfect, așa de perfect cumva trimis către tine, încât dacă tu le asimilezi toate și le iei pe cele rele zicând eu să nu fac așa sau să-l ajut pe omul ăsta, cele bune făcând așa, dacă le asimilezi și le mergi pe calea acestui dialog, fără să dai mai multă importanță zile de mâine la care te gândești tu, a unor întâmplări din viața ta la care stai toată ziua cu gândul acolo și nu vezi realitățile în jurul tău și nu le... Dacă te concentrezi asupra acestor lucruri de peste zi, ele sunt ca și cum ai pune în ciorbă tot felul de morcov, legume, nu știu ce, cum îți dă Dumnezeu, și este o ciorbă extraordinară ca hrana sufletului până de seară, știți? Pe când, dacă tu stai și zici, nu, dar nu ce-mi dă Dumnezeu, în discreția lui, în finețea lui, acum îmi dă mai târziu. Noi vrem acum totul, să punem și ce vrem noi. Și punem noi acolo piperul amintirii nu știu căror răutăți cu nu știu cine, și dă-i cu piper, și dă-i cu piper, și dă-i cu piper, și pe aia ți-aduce aminte de sarea cerții cu nu știu cine, și dă-i cu sare, și dă-i cu sare, și dă-i cu sare, și pe aia ți-aduce aminte cât de rea e lumea, și dă-i cu cărbune, și dă-i cu cărbune, și dă-i cu mizerie, și cu pământ, și pe aia zici, trebuie să mănânci seara mâncarea asta. Asta e mâncarea sufletului tău, asta ți-ai făcut-o, cu asta te-ai hrănit toată ziua. Și te constați că e otrăvitoare și te otrăvești, înțelegeți? De cele mai multe ori, noi ne otrăvim sau, zicem, vreau numai tortul amintirilor frumoase și nu știu ce, și ajungi la sațietate de, iese pe nas, pe gât, pe gură și zici, diabet. Înțelegi? Te îmbolnăvești. Deci nici măcar așa. Dumnezeu știe ce să-ți dea, cum să-ți dea, la măsura potrivită încât să-ți fie folositor ție și acum și mai târziu. E taină, Dumnezeu, fiecare zi ce-ți scoate în cale, ce oameni, ce situații, de ce... Și pe care oamenii refuză în general să le vadă, refuză în general să... Și mai ales amestecă cu trăirile lor, cu stările lor, cu amintirile lor, cu ceea ce a fost, cu fricea ce a putea să fie. Cu toate astea amestecă și se transformă într-un coșmar, care e o hrană groaznică pe care cu care te hrănești tot timpul și ajungi să zici nu mai pot în lumea asta, vreau să mă sinucid, vreau să mor, nu mai pot, pentru că ai mâncat, nu mă otravă. Ani de zile ai mâncat, nu mă otravă și nu te hrănești cu așa ceva și mori. Ești bolnav, înțelegeți? E greu de explicat, dar cine, încercați să faceți. Încercați lucruri simple. Încercați, de exemplu, numai poruncile lui Dumnezeu. Încercați numai să nu vă lăudați cu ce faceți, să faceți în taină lucrurile bune. Dacă stați să vă gândiți, eu cred că marea majoritate dintre noi n-am mai făcut lucruri în taină de rele, da. Rele, în taină, ălea rele. Ălea bune, la vedere, pe Facebook, nu știu ce, să spună oamenii, să știe oamenii, să știe și ăla, să știe și ăla. Și De când n-am mai făcut noi o chestie tainică în care să nu se știe niciodată și să nu fie posibil să se știe numai de la mine, dar eu nu o să-mi spun niciodată. Și dacă faceți asta, va ridica Dumnezeu, ridicarea, asta e o lepădare de sine. Cine face asta, atâta har va primi de la Dumnezeu, deci e grea chestia asta, dar cine o face, atâta har încât încep să faci cu plăcere. Deci trebuie să spargi această gheață și să simți, cum zicea Părintele Teofil, mă, ce nu cunosc bucuriile credinței. Adică, astea sunt bucuriile credinței, pe care oamenii nu le gustă și dacă le-ar gusta, ar fi mai fericiți, mult mai fericiți, dar nu le gustă și atunci ei gustă numai durerile.
Da.
Alea sunt întrebările? Da.
Oare
da.
Cum n-ar fi o... Adică nu e bine ca uneori să fie puse și în lumină lucrurile bune făcute, tocmai pentru a încuraja și pe alții să facă. Adică...
Da, lucrurile bune ale altora, sau ale celor din Vechiul Testament, din Noul Testament. Dar nu ale tale.
Părinte,
și nu tu. Dacă le face altul, o face, dar și atunci să fugi. Dar să nu stai acolo să zici, eu am fost. Adică nu. Dar dacă gândiți-vă la Marcu Moise Tâlharul din Patericul Egiptean, care, ca, să vedeți cum gândeau oamenii aceștia, el era foarte puternic, ce să facă el că era puternic? Să facă binele. Și toți părinții plecau de la 5 dimineața cu cofele ca să meargă 3 ore până la izvor, era o mare zonă unde erau părinți cu duhovnicești bătrâni și plecau, mergeau 2 ore jumate până la izvor, le umpleau și le aduceau înapoi în 2 ore jumate. Și el fiind foarte puternic, lua niște burdufuri mari de apă, le încărca noaptea de la izvoare, de mai multe ori și venea și umplea toate cofele până la 5 dimineața. Și aia când ieșeau, erau pline cofere. Doamne, cine o... Dar nu se știa, înțelegeți? Nu se știa. În momentul când s-a adus vorba că s-ar putea să fie Moise n-a mai făcut în veac și a și plecat din zona aia. Așa erau oamenii aceștia. Nu că eu... Fotografii. Eu am făcut și m-am umplut atâți ani și atât cât v-am ajutat eu și ce om am fost eu cu voi și voi ca niște nu știu ce. Deci, ce departe suntem noi de oamenii aceștia? Dar oamenii ăștia aveau o bucurie imensă, fără seamă, pentru că făceau asta, da.
Părinte, se retrage harul dacă...
Da.
Da.
Și îl pierdem. Adică nu numai că nu ni se dă, ci și ce aveam să ia atunci când... Și suntem într-o secătuire de zicem, ce-i cu mine? Nu-mi dă Dumnezeu, sunt snab, nu mă poruga, nu mă... Pentru că calci porunca lui Dumnezeu, lepădarea de sine minimală, care de fapt ascunde o bucurie fără seamă. Dar lepădarea cea mai mare este această lepădare de care vă vorbeam, a purtării dialogului cu serenitate în voia lui Dumnezeu, nu în voia ta. A continuării acestui dialog, prin întâmplări, prin situațiile vieții, în voia lui Dumnezeu, nu în voia ta, și asta e o lepădare de sine atât de mare încât atâta har primește încât acești oameni sunt. Acești oameni ajung la măsuri dumnezești, dar sunt foarte rari. Sunt foarte... Că nu e nimeni să facă asta. Și pentru că toată lumea vrea să-și impună modul lui de gândire, relația lui cu Dumnezeu, să-i spună lui Dumnezeu, el are ceva să-i spună, tot timpul împinge el, crezând că dacă nu îi le impui lui Dumnezeu cu deasirea și nu îi le bat sub nas, el nu știe nimic și nu ți le rezolvă. Și vrei să ți le rezolvi cum vrei tu și tot impui acolo și tot forțezi. Și prin asta e ca o mapă de lucrări, de 500 de lucrări, toate proaste. Toate începuturi, tă-nă-nă-nă, începe Dumnezeu, știți, prima notă de dimineață. Toate începe ca la începutul unei simfonii unice. Și tu continui, ta-ni-na-na-na-na. S-a terminat, e o lucrare de rahat, nu merită. Adică și următoarea la fel începe, tot așa, minunat. Și tu zici, iar, bagi o manea. Adică, și toate se strică, pur și simplu, și un desastru. Și pe aceea când vezi sfârșitul vieții, o să-i zici, Doamne, dar nu te-am cunoscut, eu nu am tot dialogat cu tine, nu te cunosc. Pentru că, de fapt, tu n-ai continuat niciodată dialogul cu el. Înțelegeți? Nu-l cunoști. De fapt, cu alte cuvinte, el spune, nu mă cunoști. N-ai vrut să dialoghezi niciodată cu mine. Nu ai crezut în mine. Da.
Cum să continuăm dialogul dacă să simțim că nu avem decât manele la dispoziție?
Manele? A, nu. Păi pentru că o viață întreagă am cultivat asta, toți oamenii în jurul nostru ne-au învățat asta, că așa se face, că așa. I-am văzut pe toți făcând așa, am auzit numai croncănitul ciorilor toată ziua așa, bârfelor și a răutăților și a fricilor și a grijilor. Ne-am învățat la școala asta a fricilor și grijilor și spaimelor și a ideilor că noi trebuie să ne impunem, că noi trebuie să forțăm pe Dumnezeu, că noi trebuie să-L chinuim, că noi trebuie să-I spunem că așa nu o să-ți facă nimic, nu o să nu știu ce. Și atunci toate astea te duc la dezastru. Toate astea te învață așa de o viață, de generații întregi și nu ești din ele, dar puteți începe cu lucrurile mici. Începeți lucruri mici. Faceți câte o faptă, dar să nu se știe în vecii vecilor că ați făcut-o voi. Niciodată. Și nici să nu o spuneți vreodată. Că la, după 20 de ani, ce? Eu făceam în tabără chestia aia. Atunci ai stricat tot. Nu spui niciodată. Niciodată. Nici măcar ție să nu ți-o zici. Că asta vrea să zică, că nu știe, să nu știe stânga ta ce face, dreapta ta. Adică nici în fața ta să nu te laud. Dar eu m-am dus și am făcut. Eu i-așezam patul fânar la Andrei Toș. Nu. Nu. Nici măcar ție. Uiți și fapta bună pe care ai făcut-o tu. Uiți. Am făcut eu și eu. Nu mai ții minte. Dar chiar să uiți. Pentru că să nu te preocupe asta, să ții minte și să le pui acolo într-un bilețel al minții pe care să notezi că ce ai făcut tu. Și în momentul ăla vine Dumnezeu. Deci atâta har îți dă pentru aceste lucruri de nimic, vă spun. Încercați lucrul ăsta, uite, începeți cu asta. Să faceți lucruri în taină.
Îți dă putere să faci mai mult.
Da, și putere să faci mai mult, dar bucurie și ești ca o floare care a fost odată și crește și crește și nu ai har, ai bucurie, ai pace și nu mai ești ca înainte. Da, eu sunt slab, nu pot, nu mă pot ruga. Și zici, dar oare de ce? Pentru că nu faci niciodată nicio poruncă care înseamnă lepădare minimală de sine, care ți-a cerut-o Dumnezeu. Eu vă îndemn să începeți cu asta, să faceți fapte în taină, fără să le știe nimeni niciodată. Da.
Și în contextele astea formale, de exemplu, cum sunt CV-urile, unde ți se scrie, ți se cere să scrii tot ce ai făcut, ce ai coordonat și ce ai
întâlnit. Eu aș zice că să fiți corecți. Eu cred că într-o lume a minciunii, pe care toată lumea știe că în CV-uri apar minciuni și exagerări cât China, și într-o lume a minciunii și a... până și cei care studiază acolo, până și inteligența artificială care va deveni marele angajator în viitor, o să-și dea seama că ăștia exagerează, mint și nu știu ce, și ăsta nu mi-a fost cam sincer. Să luăm pe ăsta. Deci s-ar putea ca Dumnezeu să te ajute tocmai pe tine, prin oameni și prin cei care vor angaja mai... tocmai prin sinceritatea ta. Nu știu, poți să mergi pe calea asta adevărului foarte grea, foarte grea. Lumea merge pe minciună. Toată lumea noastră e construită pe minciună. Totul e construit pe minciună. Relațiile dintre oameni, totul aproape e construit pe minciună. Dacă începe să mergeți pe calea adevărului, veți avea ajutorul lui Dumnezeu. E grea calea, dar e mare ajutorul lui Dumnezeu. E mare.
În contextele astea să spunem lucrurile pe care trebuie
să le ținem. Să le spunem, dar în mărimea lor, nu cât știe engleză. Foarte bine. Și tu de-abia știi să îndurci trei cuvinte. Adică nu exagerezi. Spui realitatea, așa cât a fost. Am fost așa acolo, atâta. Da.
Legat de acidul sulfuric la rădăcină și cumva că se rupe total, cum, totuși, într-o zi, dacă crește copacul și noi punem un strop de acid sulfuric, nu putem remedia, adică totuși, nu greșesc cu mintea, mă turbur, dar după aia pot să mă regez.
Trebuie și aici să aveți un... vă dau un sfat. Dumnezeu ne dă o pildă și acea pildă trebuie să o țineți minte. El zice așa, s-a dus un om la fiii lui și a zis unui dintre fii, du-te și lucrează în via mea. Și el a zis, nu mă duc. Și după aceea a părut rău un timp și s-a dus să lucre. Și s-a dus la al doilea fiu și a zis, eu însă, Doamne, mă duc, a zis acela. Și nu s-a dus. Și el a zis, cine a ascultat de tatăl său? Și a spus, cel care a zis, nu mă duc, dar s-a dus. Și prin asta, Mântuitorul ne-a arătat cum suntem noi. Că noi, primul gând pe care îl vom avea, în general, va fi rău. De acisul furic, de rău. Nu mă duc, nu, uite la nu știu cine. Uite așa, de-aia Dumnezeu să-i cadă muntele în cap. Deci ne vine gândul rău. Dar Dumnezeu nu va prețui acest gând. Ce faci după acel gând? După ce îți vine acel gând, ce faci tu după ce te-ai dat seama ce gând ai? E, acela este important înainte de Dumnezeu. Ce faci tu? Dacă lupți împotriva acelui gând și începi să te străduiești, să nu faci așa, să nu fii așa, atunci nu va îngădui Dumnezeu să se stice acel copăcel al vieții tale.
Ah.
Toate vorbesc, mai mult decât toate vorbește Părintele Sofronie Saharov în toate cărțile lui, dar în modul ăsta în care v-am zis, nu sunt. Eu cumva am luat de la tot ce am făcut așa, într-o formă, în sensul ăsta de dialog. Putea fi luat altfel. Puteam să vorbim ca de un joc. Dumnezeu se joacă cu noi, să știți. Dumnezeu e la nivel, e ca o joacă între noi și Dumnezeu. E de o frumusețe fără seamănă această joacă la care ne cheamă El. Ne trebuie să rămânem copii pentru totdeauna. Dar e o joacă a nemuririi, deci ceva... Da.
Părinte, și Dumnezeu ne vorbește prin întâmplările vieții și, de exemplu, noi, dacă avem o neputință, o tulburare, o spunem scurt și așteptăm răspuns în timp.
Da.
Tot așa în seminătatea aceasta.
Nu insiști pe rău, insiști pe bine. Răul totdeauna, uitați-vă, deci trebuie să faceți cum vedeți în Noul Testament, în Evanghelii. În Evanghelii, descrierea bolilor oamenilor care veneau acolo e 3 cuvinte și era un om bolnav rău și avea piciorul nu știu. Sau ceva, atât e rău. Sau dialogul cu demonii este scurt, atât. Sau tot dialogul cu toți demonizații și demonii la un loc e 5% din Evanghelii și restul cu binele, cu oamenii, cu Dumnezeu e 95%, știți? Deci, relația cu binele e largă, relația cu rău e scurtă și puțină. Și așa trebuie să fie și relația noastră cu Dumnezeu și noi cum suntem. Adică, lui Dumnezeu îi spui, Doamne, mi-e greu, destul îți este să zici o dată și știi cum sunt, după care, orice altceva în ce-ți trimite Dumnezeu, dar să păstrezi această serenitate care mai poate vedea cu finețe ce-ți mai trimite Dumnezeu. Că altfel, dacă stai preocupat numai de tine și de stările tale, nu mai vezi nimic, știi? Adică dacă ești brută, nu mai vezi nimic ce-ți trimite Dumnezeu și se oprește acest dialog. Deci 95% să fie cele bune și 5% cele rele, pe care poți să-i răspui Dumnezeu, dar 5%? Insistență, mi-e greu, nu mai pot, m-am săturat. Nu vine Dumnezeu. Poți să urli tu, s-ar putea să nu vină deloc. Cu cât insiști mai mult, atâta va fi. Cu cât ești mai senin, nu știu dacă ați observat asta. La unii oameni care, chiar la voi, după ce v-ați rugat ca niște disperați, urlând la Dumnezeu și nu vi s-a întâmplat, au fost zile în care zici, Doamne, cum vrei Tu? Și atunci te-a ajutat mai mult decât... Pentru că ai intrat într-un fel de seninătate cu El așa de... Ai coborât la nivelul ăla de care vă zic eu, foarte fin, sensibil, de seninătate, nu de sincopat, rog, mă țin ucit! Nu se aude glasul lui. Și când ajungi la aceea, mulți zic, Doamne, dar când mă rugam de așa... Și acum când m-am rugat așa simplu, Doamne, cum zic... Doamne, mi-a ajutat Dumnezeu atunci. Tocmai asta e, asta e. Sau ați văzut oameni care privesc lucrurile simplu și o să ne ajute Dumnezeu. Și bă, măi, ajută Dumnezeu așa în simplitatea lor. Deci zici, mă, și eu mă mor acolo, dacă capul de perete, fac 10 privegheri și nu mă ajută și ăsta, lasă că Dumnezeu e mare și nu știu ce. Tocmai pentru că era această sănătate și eu sunt sincopat acolo și strofocat și închis și forțat, știți, și eu m-am desprins de relația asta cu Dumnezeu, care la nivel foarte fin, copilăresc, așa, foarte greu vine să vă descriu această, da. Imediat, Florica.
Nu vin dintr-o încredere, cumva, că se descurcă Dumnezeu mai bine.
Da, e din o încredere absolută și dintr-o stare de copil care are încredere absolută în Dumnezeu. Dom'le, copilul are încredere în tată și mamă. A, te-o și bătut, nu contează, el mă iubește și... Lasă că tata mă iubește, mama mă iubește și eu oricum o să-mi dea și, și mergi mai departe. Deci ceva de genul ăsta este și în copilul om când se raportează cum trebuie la Dumnezeu. Pe când se raportează deja ca un adolescent, ca un că știe că e rău, că nu știu ce, că face... Când gândești altfel și începi o relație părută inteligentă cu Dumnezeu, nu, ai stricat tot, s-a terminat tot. În clipa aceea. Da, prea mult. Dacă aveți vreo altă întrebare, Florica, da?
Dar vreau să spun asta, că un tatăl nostru spune acolo că voia ta, voința noastră să se supună voii lui Dumnezeu.
Da.
Și zice acolo în Evanghelie, la un moment dat, noi vrem ceva, cum spuneți dumneavoastră, că omul vrea,
da.
Voi ne-a dus ceva, și scrie în Evanghelie acolo, la un moment dat, și eu căutam un răspuns și mi-am deschis Evanghelie, un Nou Testament și am citit și zice, și dacă se va trudi omul de dimineață până în seară, dacă nu e voia Domnului, nu va fi.
Așa e.
Și trebuie acceptat.
Trebuie acceptat, dar minunea cea mare e că de multe ori Dumnezeu se pliază după om atunci când omul, ce Doamne, fie voia Ta. Și Dumnezeu... Deci tocmai această capacitate de a îngădui voia lui Dumnezeu îl face Dumnezeu să facă voia Ta. E foarte interesant. Foarte, nu știu. E greu de spus. Ar trebui să vorbim zile în șir ca să vă explic măcar în puțin lucrul ăsta. Dar eu atâta vă îndemn spre această seninătate a relației cu Dumnezeu care de fapt vă va bucura enorm și vă va scoate din toate. Am văzut oameni care se îmbolnăvesc psihic într-o relație falsă și greșită cu Dumnezeu. Cu cât se apropie de Dumnezeu crezând că sunt creștini și au această relație fricoasă, speriată, sincopată, de a, de toate felurile se îmbolnăvesc la propriu, oamenii ăștia se îmbolnăvesc. Mai bine nu se apropiau de credință. Mai bine stăteau în lume. Pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu cel viu așa cum e El și se apropie așa, crâncen și întunecat de Dumnezeu, se bat cu Dumnezeu, se ceartă cu Dumnezeu și de multe ori dialogurile lor sunt cu demonul care limite pe Dumnezeu, nu cu Dumnezeu. Și vă îndemn să veniți pe această cale a serenității și a bucuriei a fi cu Dumnezeu, a jocului cu Dumnezeu, care este de o frumusețe fără seamă și care vă decongestionează imens, imens și care vă bucură și care vă scoate din toate fricile și contorsiunile interioare. Altfel, eu așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. Eu vă spun din experiența mea personală că eu, încercând să-L cunosc pe Dumnezeu celălalt pe care mi-l imaginam, cum imaginați și voi, mulți dintre voi, m-am luptat cu El, m-am bătut cu El, L-am urât, m-am certat, m-am judecat cu El, dar când Dumnezeu mi s-a descoperit, L-am cunoscut așa. De o simplitate, de o frumusețe, de o copilărie, nu știu, de o simplitate, nu găsesc alt cuvânt decât de o simplitate atât de curată și nu naivă, inocentă, de, nu puteam să-mi imaginez, acesta e Dumnezeu cu care m-am certat, ieșire atât de curată, atât de frumos, atât de simplu. Și eu eram undeva sus, acum mă luptam cu Dumnezeu cel rău, care nu era acolo. Mă luptam cu mine însuși și dădeam singur cu piciorul în țepușe. Dădeam simplu, mă aruncam cu capul în țepușe și îmi distrugeam corpul și inima și mintea, de, luptându-mă cu Dumnezeu fals. Dumnezeu nu e așa. Și pe aceea am văzut oameni pe care îi îndemn să nu se mai roage. Adică, nu te mai ruga. Zii numai un Tatăl nostru. Care se contorsionează într-o luptă cu Dumnezeu în interiorul lor și se luptă cu Dumnezeu, au gânduri de hulă împotriva Dumnezeu, se luptă acolo cu Dumnezeu în mintea lor și se îmbolnăvesc, sufletește. Aproape se demonizează unii dintre ei. Iar alții se îmbolnăvesc psihic. Și nu are nicio legătură cu Dumnezeu tot ce fac ei acolo. Eu cred acum că 50-60% din creștinii care sunt convinși și vin la biserică au o relație bolnavă cu Dumnezeu. 50-60%, dacă nu 70%. Au o relație bolnavă cu Dumnezeu și care duce spre un dezastru. Dumnezeu în același timp cred că are milă și că îi va salva cumva, nu știu cum, dar e înfricoșător că merg pe o relație greșită, total greșită cu Dumnezeu și e înfricoșător pentru ei că nu-L cunosc și nu-L vor cunoaște niciodată. Și vor muri scrâșnind din dinți înainte de Dumnezeu, zicând cât ți-am slujit și ce ți-am făcut și nu mai da și tot felul de lucruri de genul ăsta. Ne vorbim cu Dumnezeu, că El nu e așa și e departe de felul ăsta în care ni-l imaginăm noi. Am spus că nu o să mai zâmbiți prea puțin.
Ne
puteți da
așa un scenariu
al
unei zile în care orice i s-a întâmplat, e în dialog cu Dumnezeu.
Să știți că mai ușor ajungeau bătrânii din vechime și care aveau dureri, neputință, dar femeile mai ales din casele de altă dată ale sătenilor, soțiile, bătrânele care treceau printr-o viață și printr-o zi de greutăți și ei nu, ele nu își deslipeau mintea curată de Dumnezeu într-o relație senină cu Dumnezeu. Știe Dumnezeu. Vede Dumnezeu. Adică relația așa simplă, dar care de fapt le sfințea incredibil, le făcea de o frumusețe fără seamă. Nici nu trebuia mult, decât că știe Dumnezeu. E foarte puternic cuvântul ăsta și al Maicii Mădălina, Magdalena. Vede Dumnezeu, e, pare simplu, dar e de o frumusețe și o seninătate care te eliberează de toată starea aceasta. Ei, starea aceasta de dialog cu Dumnezeu în care știi că Dumnezeu vede și știe tot și că te înțelege și te cunoaște. Trecând prin greutățile zilei, urlând ăla, strigând ăla, spunând ăla, nu știu ce, dar tu rămânând tot timpul cu această relație cu Dumnezeu și știind că știe Dumnezeu, vede Dumnezeu, asta e seninătatea pe care trebuie să o ai. Nu trebuie să devii un autist care vede Dumnezeu, vede, știe Dumnezeu, nu știu ce. Nu, trebuie să trăiești normal. Numai că să fii mai puternic acest gând că știe Dumnezeu și vede Dumnezeu și relația ta cu El, decât toate relațiile celelalte care vin spre tine și încearcă să te scoată, să te tulbure, să te înspăimânte, să nu știu ce. Și tu să nu cazi, să cauți mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui, aceste relații, decât aceste croncănituri dintr-o parte și dintr-o altă. Deci, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. plină noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.